Ovo su psihološkinje i danas pričamo o pseudopsihoterapiji i njenoj razlici u odnosu na pravu psihoterapiju. I danas ćemo o tome pričati jedna od Marija, naravno, Sandra i ja, Milica. E dobro, današnja tema je pseudopsihoterapija, ali da bismo definisale šta je pseudopsihoterapija, možda prvo treba da definišemo šta je pseudonauka. Znači, to su sve one prakse i koje liče na naučne prakse, ali zapravo nemaju iza sebe nikakav ili imaju jako labave naučne dokaze, empirijske dokaze o tome da su efikasne. I onda, ne znam, recimo kad govorimo o pseudonaučnim medicinskim metodama, imamo, dakle, recimo alternativnu medicinu koja nije koja koristi neke fragmente konvencionalne medicine, koristi neki rečnik konvencionalne medicine, ali zapravo nije to. Zašto nije? Pa zato što te alternativne prakse zapravo nisu utemeljene na dokazima. I onda ako povučemo paralelu sa psihoterapijom, u stvari bi pseudopsihoterapija, što je reč koju smo mi smislile možda kad smo pravi.
Ima, postoji.
Nisam sigurna bila, kao nisam je googlala.
Kolokvijalni je izraz, nije kao one pseudopsychology se koristi i priča se i o psihoterapiji, ali i o nekim drugim stvarima.
Dakle, nismo mi smislile pseudopsihoterapiju.
Jesmo, ali nismo jedine.
Ali, dakle, to su sve one prakse koje liče na psihoterapeutske prakse, ali to zapravo nisu i danas ćemo pričati o tome zašto nisu, kako u stvari kako da ih razlikujete od onih koje su prave i koje su neke ono crvene zastavice, pre svega u oglašavanju javnom, koje mogu da ukažu na to da je nešto da je nešto pseudo, a ne prava psihoterapija.
Okej, da krenemo od tih crvenih zastavica. Prva na spisku nam je da nešto zvuči, što bi rekli na engleskom, too good to be true, i onda verovatno jeste. Znači, ako nešto zvuči suviše dobro i vrlo često ga onda reklamiraju kao revolucionarno, znači kao niko do sada ovo nešto nije smislio, i mi vam možemo rešiti problem u jednoj do dve seance. Znači, to je prva ta crvena zastavica. I sad, zašto je ona crvena zastavica?
Maša ovaj.
Mislim, nekako, dobro, to je dosta očigledno zato što imamo te pseudopsihoterapijske uslovno rečeno pravce kao onaj eye movement, odnosno desenzitizacija zasnovana na očnim pokretima koja podrazumeva da se vi na neki način suočavate sa nekom traumom dok vaš psihoterapeut pomera recimo prst ili neki predmet ispred vas i vi to pratite očima. I u stvari kao ideja za to je došla od autorke tog pristupa, koje ne mogu da se setim imena, okačit ćemo, ali koja je zapravo, ako se ne varam, putovala vozom i onda je imala one sakadne očne pokrete gde ono, kada gledate u pejzaže, ako se fokusirate na nešto, pa se fokusirate na sledeću stvar, zbog brzine kretanja, vama se oči u stvari pokreću levo desno, odnosno skaču. I onda je ona provalila da je mnogo lakše mogla da razmišlja o svojim traumatičnim iskustvima tokom toga. Međutim, ono što je problem, i da se vratim na ovo o čemu smo počeli da pričamo sa time, je što ona tvrdi, odnosno, kako da kažem, oni ljudi koji podržavaju taj pravac i koji ga praktikuju, tvrde da se time može lečiti i sida, i rak, i anksioznost, i artritis, i mnogi drugi psihički i telesni poremećaj i tako dalje. Dakle, tu imate jedno rješenje za sve. Ono što je suštinski problem sa tim je što to rješenje nije zasnovano niti na tome kako ljudsko telo funkcioniše, niti na tome kako, da prostite, ljudski um funkcioniše.
Sad, meni tu pada na pamet jedna stvar, samo ću malo budem drveni advokat u tom smislu. Da li možda, pošto EMDR kad je krenuo da se koristi, krenuo tako, nije imao tu to nekako zasnovanost, krenuo je da se koristi, mnogo je pomogao i danas ljudi rade puno istraživanja o tome. Da li smo mi, na primjer, konkretno kod toga, na nečemu da nam samo još treba istraživanja ili smo potpuno to odbacili?
Pa mislim, svaka naučna praksa je prije nego što je bila naučna praksa, bila pseudonaučna praksa, dok se nije nakupilo dovoljno nalaza empirijskih koji kažu da to deluje. I dakle, ono cost-benefit analiza pokazuje da je to smisleno da se koristi. Naravno, ništa ne pomaže svakome, ali pomaže dovoljno velikom broju ljudi. I daje vam, kako da kažem, imate podatke o tome koliko efikasno možete donesti neku informisanu odluku. Ono, ja znam da ovo deluje kod svakog trećeg čoveka, evo ja ću to da probam, daću pare na to. A ovdje nekako imam utisak da nema baš pretjerano mnogo nalaza, a osim što nema mnogo nalaza, postoji i taj moment o kojem smo pričale ispred, da kao ta EMDR sam po sebi nije ništa drugačiji od nekih drugih psihoterapijskih pravaca i tehnika koje se već koriste, osim tog momenta da vam neko maše nečim ispred glave i vi to pratite očima, koji nema nikakav doprinos u stvari. Dakle, ništa dodatno vama ne biva bolje zato što gledate u neko klatno ili u nečiji prst koji se pomera ispred vaših očiju.
Znači, nije revolucionarno.
Pa da, isto je, kako purple hat, jel tako?
Da.
Dakle, ono, doći ću da vas lečim tradicionalnom metodom, ali ću staviti ono, ljubičasti šešir
i onda će sve biti bolje.
Tako. I onda će to biti efikasnije.
E, ali tu je sad, zapravo smo dve stvari dotakle. Jedna je to kao, postoje neke prakse koje su samo postojeće prakse za koje znamo da rade, ali su rebrendirane i onda se skuplje prodaju.
Da, da.
Znači, kao kad vam neko, ne znam, ajde povučemo paralelu sa ono fizičkim zdravljem, ne znam, kao ok je da piješ C vitamin i ti imaš da kupiš generički C vitamin za, nemam pojma, 50 dinara ona tabla ili 100 dinara, koliko to košta, jel da, kao besplatno ono košta ko žvake.
A imaš ono
a onda imaš isti taj C vitamin, samo upakovan u nešto, pa još ima neki brand name, pa ne znam nija šta, i onda to košta 1000 dinara.
Pa da.
I kao suštinski, ti moraš da budeš dovoljno informisana da umeš da pročitaš sastav jednog i drugog i da kažeš, ali čekaj, između ova dva nema apsolutno nikakve razlike.
Mislim i da imaš vremena za tako nešto pre ono...
Da. A ljudi idu vrlo često onom heuristikom, ako je skupo, sigurno postoji razlog zašto je skupo. I imam utisak da kod mnogih ovih pseudoterapijskih praksi u stvari nije nužno da one ne rade, nego je to nešto što već postoji, samo ima drugo ime i onda seansa košta, ne košta x para, nego košta dva puta x para, jel? E, a druga stvar koju si pomenula je ovo da je svaka naučna praksa nekada bila pseudonaučna praksa i mislim da je sad tu važno možda odmah na početku da kažemo. Dakle, ono, ljudi su goreli na lomači zbog stvari koje mi danas uzimamo kao aksiome, znači ne preispitujemo ih. I naš cilj ovdje nije da kažemo ono što u ovom vremenskom trenutku je empirijski dokazano, to postoji, sve ostalo je bullshit, nego prosto da skrenemo pažnju na to, da mnoge stvari će možda u jednom trenutku se pokazati da zaista rade, ali dok se ne pokaže, mi ne možemo informisano da ih koristimo.
Tako i ne možemo da tvrdimo na internetu da to rešava sve probleme.
Dakle.
Mislim, ne možemo da tvrdimo da rešava ni jedan problem, a kamoli sve.
Da, sve, da.
Tako da...
To je ono što vrlo često kad pričam s ljudima, kad mi kažu da je nešto sada u modi, u psihologiji ili psihoterapiji, kažu, eto, ranije su pričali ovo, a sada je u modi da pričaju ovo. Zapravo nije u modi, nego mi sad samo više znamo i
da.
Onda možemo nešto da tvrdimo. Zato smo promenili modu.
Pa da, ali mislim kao i svaka naučna praksa, da bi bila naučna praksa mora da bude opovrgljiva. Mislim, kao to je osnova naučnog metoda, tako nešto nije pseudonauka. Tako što možeš da ga opovrgneš, tako što možeš da širiš teoriju koju imaš ili model, tako što ga nadograđuješ, tako što se on menja. Mislim, i onda je logično da ako smo nekada mislili da se ono ljudsko-psihičko funkcionisanje zasniva na tri stvari, a danas znamo da ih ima 10 i da je to mnogo kompleksniji sistem i tako da, mislim, ovo baš banalizujem,
da.
Ali kao to je potpuno normalno. Drugo, to znanje i nije baš samo kumulativno, nego se i menja. Dakle, nekad saznamo nešto novo i znamo da ono što smo mislili ranije nije moglo da objasni sve. Moglo je da objasni segment stvari, tipa Newtonovi zakoni, pa onda teorija relativiteta. Mm. Dakle, kao to nije... Kako da kažem, svaka naučna praksa mora da može da se testira, mora da može da se potvrdi i opovrgne, a ne samo da se potvrdi.
Da, i to je zapravo većina ovih... mislim, ja znam dosta, ajde kao pseudo psihoterapijama, ali pseudo naučnim medicinskim praksama, mnoge od pored toga što nisu naučno zasnovane, mnogi od tih praksi su neopovrgljive.
Da.
Zato što kada pitate, i to je možda i sljedeća crvena zastavica o kojoj možemo da pričamo, kada pitate ljude za proces koji je iza toga, to je ili nepostojeće, ili nekako, znači ili nepostojeće, ili netačno, znači sad ne znam, kažu vam pa to ne znam, desi se u mozgu to, pa onda ovo, što kao možda i nije netačno, ali sigurno nisu ispitali tako, zašto kao neuronauke nisu došle dotle da možemo uopšte to da ispitamo, ili je strašno mistifikovano. I vrlo često čak ta neurobiologizacija ide zajedno sa mistifikovanjem, imam utisak, da kao to je, nemaš ti to da razumeš. Jel da? Nemoš ti to da razumeš i nemoj ni da se pitaš to je sad neka ono magija unutra koja će se desiti.
Pa tako je, a magija će da se desi ako dovoljno želiš da se desi, jer posledično ako se ništa ne desi to je zato što se nisi dovoljno posvetio tom mističnom procesu koji treba da se dogodi. Mm. Dakle, nisi dovoljno želeo da ti bude bolje.
Mm.
Nisi radio stvari na ispravan način, pošto postoji procedura. Mislim, i tako dalje. Tako da, u tom smislu, vi nikada, znači, kao to je jedan zatvoren krug, vi nikada, nekako se odgovornost svaljuje na klijenta, dakle, ako ovo nije uspjelo, to nije zato što možda ne radi na svakome
metod
i možda ne leči sve probleme i možda ne radi uopšte, nego zato što se ti nisi dovoljno trudio.
Ne radi na tebi, da.
Pa da, što je, ja mislim, jako veliki problem, zato što kada ljudi imaju neki problem, prosto prvo to nije samo njihova odgovornost, a druga stvar, dodatno svaljivanje odgovornosti na osobu i krivljenje te osobe za to što i nije bolje, može samo da bude kontraproduktivno. Mm. Mislim, kao ono od kinjenja sebe, nema vajde, nije.
Tako. I ono što mi je ovdje jako važno, što kažeš, jeste... I to je možda još jedna crvena zastavica, ali otprilike doći ćemo toga, jeste taj moment, rekla sam da ću da zabagujem. evo ga.
Ali imaš crvenu svečicu.
Ja ne znam, ali sad ova misla je otišla samo mi reci šta si poslednje rekla, Sandra, će se...
šta si poslednje rekla?
Ko da može zna? Da backfire-uje ako se, znači, ako ne radi na tebi.
Bravo, to je to. Znači, šta je, u džemu je fora, ako ne radi na tebi i ako ja prebacim ovaj odgovornost na tebe, ti odlaziš odatle u mnogo gorem psihičkom stanju nego u kom si došao. I zapravo, ne samo da ne može da radi, nego zapravo može da bude jako štetno po tebe. Mm-hmm. I mislim da je to ta osnova zašto nešto mora bude bazirano na nauci, da te ne bi oštetili.
A, ili da bi znao kako će te oštetiti, ako postoji mogućnost da te ošteti, da znaš kako će da te ošteti i da se tim nešto može da se radi. Kao jer mi ako znamo koji su potencijalni negativni efekti nečega, onda možemo i da ih saniramo.
Tako.
Da. I u stvarima možda onda ne bi bilo loše kao ti, pošto se baviš terapijom, da nam možda zapravo kao malo bolje objasniš to kako, pošto znamo da je ono psihoterapija jedan dugačak, vrlo često težak i bolan proces, ali kao kako sad to, zašto je to što nekada klijent izađe možda u gorem stanju nego što je došao na seansu, kako se to razlikuje od ovoga izađe gore nego što je došao i ništa.
Tako je. I to je možda jedno od najvećih problema kada razmišljamo, evo ne znam možda da spomenem, evo daću primjer nečega što je pseudopsihoterapija, to su one porodične konstelacije. I vrlo često ljudi tu dođe, znači to nam je u toj prvoj crvenoj zastavici, znači na jednu ili dve seance. I ti u jednoj ili dve seance može da se desi da ćeš ti nekome da otvoriš njegovu teglu. I u toj tegli ima svega i svačega, i bolnog, i emotivnog, i ovakvog, i onakvog. I možda će to da bude nešto wow osobi, zato što mu niko do tada nije otvorio taj poklopac. Ali u ovim situacijama ne radi se taj moment da oni zapravo ti daju i poklopac i teglu i ti sa tim izađeš napolje i ne znaš šta da radiš. Ti kada si u psihoterapijskoj seanci, ako se mi dotaknemo nečega što je bolno i desi se trenutak da se neko što kolokvijalno rečeno, raspadne, ovaj, raspače i mnogo toga se i dešava u tom procesu, ti ćeš gledati da nekako na neki način taj poklopac u tom trenutku vratiš. Svašta može da se desi između dve seance i to može da bude dobro, ali uvek proveriš da li osoba ima resurse sa kojima će da se nosi sada sa ovim. Znači, da krenemo od toga da, opet da se vratimo ovo jedne ili dve seance, znači ti ne otvaraš taj poklopac dok prvo ne vidiš da li postoje tačke oslonca za tu osobu. Znači, moramo na tome da prvo radimo, da to izgradimo, pa onda otvaramo taj poklopac. Tako da, čak i ako se to da proveravaš, znači u tom trenutku ćeš i smiriti klijenta i dovešćeš ga do nekog zaključka pre nego, možda ćeš i produžiti čak nekada seancu pre nego što pustimo klijenta da izađe napolje. Znači, jako je važno da ga ne ostavimo sa tom otvorenom teglom. A mislim da u ovim situacijama gde je to kao jedno rješenje, da traje jedna ili dve seance, da se to vrlo često dešava i da ljudi onda odu sa tim kući i stvarno ne znaju šta da rade i tu onda činimo to, nažal, našem klijentu.
Da, a čak i da traje, lupam, 12 seansi, ako ti koristiš samo jednu tehniku, ti nemaš, dakle, mrežu, ono, alata kojima ćeš da zakrpiš osobu ako se desi nešto što je normalno da se desi u psihoterapijskom procesu, to je i njegova poenta. A naravno da ne pričam o tome koliko je štetno davati nadu ljudima da neke ozbiljne životne probleme mogu da reše za 10 ili 12 seansi. Znači, kao, osim one odgovornosti koje se svaljuje na klijenta da se nije dovoljno trudio, mislim, postoji i neka percepcija, mislim, imam utisak da se možda stvori neka percepcija da je problem nerešiv.
Tako je.
A ne znamo da li je nerešiv. Za nekoga jeste, za nekoga nije. Naravno, zavisi od milion faktora, ne zavisi samo od jednog, ne zavisi, dakle, samo od klijenta, ne zavisi samo od toga da li si se dobro posvetio toj proceduri, nego od milion drugih stvari. I kao, nikada ne možete da garantujete da ćete rešiti neki problem, pa koliko god on subjektivno nekome delovao nebitno i malo i lako rešivo, da možeš da ga rešiš za 2 ili 12 ili 15 seansi. Kao to se, mislim, to se ne zna. To je kao prosto jedan open-ended proces koji se završava onda kada se verovatno spontano završi, u smislu vi se osjećate, ok, vi se osjećate da možete bez psihoterapijske podrške da nastavite svoj život i da funkcionišete normalno. A ćete se opet javiti ako vam zatreba ta vrsta podrške. A paketi su jako dobar korpo moment, jer se sve prodaje u paketima i zaista daju, ja imam utisak, neki privid sigurnosti i ograničenosti tog procesa. Vi ste kupili paket i dobit ćete neki opipljiv proizvod za to. Znači, nešto sa čim vi znate šta ćete da radite, znate gde mu je početak, gde mu je kraj. I to meni zvuči, a mislim da i svakome zvuči, mnogo bolje nego potencijalno idenje na psihoterapiju svake nedelje i tako godinama. Što je mnogo realniji scenario ako imate neke, ono, ne znam, ozbiljnije probleme. Mislim,
meni to baš, mislim, zvuče mi strava ti paketi. Pa kao, da. Zaista, jer to što ti kažeš, kao, ti znaš da će ovo se završi i neko ti obećava da će, kada se paket završi, da će ti da izađeš kao, ne znam, ono, bolji čovek.
Da.
Bolji samom sebi. I, e, ali ono što je, recimo, tu problem čega mislim da treba se dotaknemo, je što, kao, zašto se ljudi javljaju pseudoterapeutima. I opet možemo sad ovde, ja mislim da je ovo ključna razlika između kao alternativne medicine i alternativnih psihoterapija, i kao i o tome smo pričale kad smo se spremale, kao kad je reč o medicini, ti znaš kad si mali i boli te grlo, idete kod lekara. I lekarska, bar evo kod nas, zdravstveni sistem je, lekarska nega je dostupna svima. I onda u stvari obraćanje alternativi se dešava najčešće onda kada konvencionalna medicina nema rešenje ili kada te teraju da dugo čekaš, kada je proces spor i tako dalje.
Kad ti je nedostupna.
Kad ti je nedostupna, kad nemaš poverenje.
Ili je neko omašio nešto. Ili je, da. Greška se dešava.
Kada se, ali da. Kada te, ajde, uslovno rečeno, sistem izneveri.
Da.
Na bilo koji način. E, ovdje imam utisak da je kontra, zato što je generalno psihološka pomoć, traženje psihološke pomoći i dalje stravično stigmatizovano, iako ono, hvala zoomerima koji je ono sve više destigmatizuju i popularizuju, što ima svoje probleme i pričat ćemo o tome nekada, ali nekako se polako skida ta, ta stigma, samo ona previše slojevita da bi se ona skinula u jednom potezu. Ali da, kao stigmatizovano je i ti ako te nešto strašno boli iznutra, u stvari mora prođe jako mnogo vremena da potražiš pomoć. Drugi problem je što je psihološka podrška nije na taj način dostupna kao što je dostupna lekarska podrška. I onda imam utisak da kao ti jedan dodatni trade-off koji ovde praviš je ok, ja moram dati neke pare, sad je dogorelo, ja sad više sa ovim unutrašnjim stanjem, svojim psihičkim, ne mogu da živim, dogorelo je, mogu da krenem na psihoterapiju koja košta i traje i ne znam koliko će me koštati ukupno, a mogu da kupim ono paket isceljenja za 350 evra. Ja kažem, ok, ali kao to je ono...
I za tri meseca sam...
Ili manje.
Jeste, i vidjet ću review-ove po internetu i bit će masa zadovoljnih ljudi zbog ono, ne znam, Vortex letovanja koje im je rešilo sve probleme u životu. Da. Pa i jeste, nekim ljudima to znači, nekim ljudima to pomogne. Problem je što se to, ne zna se kom broju ljudi pomogne. Mislim,
i da. Psihoterapija je nešto što, upravo sad ovo što si ti nekako pričala, si mi samo i navela određene stvari koje su super stvarno za marketing. Znači ono kao, psihoterapija nema dobar marketing. Znači, vrlo često klijenti dođu i kažu za koliko seansi će mi biti bolje, kada će mi biti bolje,
to kao,
kada
mogu da očekujem. Skupo je, teško je, bolno je.
Znači, onda ti pa objasniš ljudima da ako ne idu minimum 6 mjeseci svake nedelje, mi to ne znam ni da li možemo da nazovemo psihoterapijom. Mm. Znači, minimum se, i onda ljudi pitaju zašto minimum 6 mjeseci, pa posle 6 mjeseci mi možemo da očekujemo da vidimo neki pomak i neku promjenu. Znači, proces je dug, mukotrpanje baš nije efektan za određeni marketing i koštaće te, jer nije ti na neki način dostupan.
Pa nije ti dostupan. Dostupna ti je psihijatrijska pomoć, da, ali da. Psihološka, odnosno psihoterapijska pomoć i nije baš. Mislim, kao tu, samo da povučemo tu ono, kao liniju između toga da kada vi imate neki vid psihičkih problema, ne treba vam uvek psihijatrijska pomoć i kao psihoterapija nije isto što i psihijatrija. I da, ono vi možete...
Iako dobiti, se preklapaju delom,
pa preklapaju se, da. Ali, ali kao jedno od ta dva vam u stvari nije dostupno na istinu način, kao vaše zdravstveno osiguranje, ne znam, verovatno pokriva neki vid psihoterapije, ali ono, strogo ograničen i teško dostupan opet, jer su verovatno liste čekanja ogromne. Da. Je to baš, osim stigme, osim kao toga da to košta, vi to i ne možete da dobijete na drugi način.
I imam utisak u stvari da ono na čemu rade, ti, kao, zašto je mnogo ljudi zadovoljno. Jel tako, imamo...
To nam je jedna od crvenih zastavica.
Da, ali kako znamo da te stvari, pod navodnicima, rade, tako što imamo puno svedočenja da rade. Nemamo nikad ni jedno da ne radi.
Da.
Dakle, cherry pickuju se dokazi, uslovno rečeno, odnosno anegdotalni primjeri da to radi. E sad, ono gde ja stvarno vidim... da to može da uslovno rečeno radi je to da kao ti kada odeš na svoju prvu psihoterapijsku seansu, ti se posle te seanse vrlo često osjećaš dosta dobro. I to nije zato što ti je nešto ta seansa rešila, nego zato što si, kao sad, mnogo je stvari dovelo do toga da ti prvo odlučiš da se javiš, pa da kreneš na terapiju i onda imaš kao jedno olakšanje, jel da, kao krenula
raspusti
sam.
Raspusti se tenzija.
Sad ovo da. Preko puta mene neka osoba koja deluje normalno. Ja sam joj sad nešto ispričala.
I ko mogu da pričam?
Mogu da pričam. Ono, otišla sam, izbacila sam ono s duše nešto da, neku što nikom drugim, nikom drugom nisam smela da kažem i kao... I onda sediš u jednom okruženju koje je prihvatajuće i podržavajuće i ne osuđujete i tako da, i to je sve samo po sebi lekovito, drugačije od razgovora sa prijateljima po mnogo da. Ono aspekata i naravno da će ti biti bolje, ali ono 5-6 seansi u procesu već možda nećeš doživljavati toliko velike razlike
da, kao između... neće biti te katarze pa, ono, inicijalne
i ono euforije oko toga što ti se olakšalo.
Čak je tek trenutak godinu dana nakon odlaska na psihoterapiju uđeš u neki svoj period otpora i onda se ništa ne dešava. Pa. Ništa se ne menja mesecima. A
da.
Ti kao treba da veruješ u taj proces da će da će se nešto tu desiti.
Što je još jedan razlog zašto su paketi loša da. Stvar. Jer kao ponekad postoje otpori i postoje, ono, mislim, to kao kad ljudi dolaze ono, kasne na psihoterapijske seanse, da. Zaborave na njih i tako dalje. Kao ljudi ne žele, mislim, niko ne voli da se bavi ružnim stvarima, teško je i bolno. Ali nekad odlučiš da to radiš i to neće biti ono upakovanje od 12. Mislim...
I mi smo tako nekako i baždareni, znaš, ono koje imamo otpor na tu promjenu, čak i kad je ona na bolje za nas. Mi imamo otpor na promjenu.
Pa dobro, volimo poznato. Poznato znamo i tu smo ušuškani i s tim znamo što da radimo. Mislim, to je nekako... Ono, i uvek smo nostalgični. Čak i kada su ono neke ružne stvari u pitanju, pa jeste, ono, prođete pored, ne znam, ono, srednje škole koja, u kojoj ste imali jako loše iskustva, ali kao imate, to je poznata zgrada, nešto toplo tu postoji. Mislim da ne dajem sad neke druge primere, ali ovaj, takođe postoji, kao naravno je vezano za neku traumu ako je bilo, ali ima i taj neki, ono... ušuškano je, prizivajuće je i kao to se desi na sekund, bar mislim ja osetim to ono kada vidim neke, neke poznate stvari i naravno da je teško da se odrekneš toga zato što kao sa time, osim ako nije neki prirodan životni tok, ali kao da izađeš iz neke svoje zone komfora, mislim nije to zona komfora, ali kao da izađeš iz tog poznatog je jako, jako teško. A opet kada imaš proceduru u paketi ne možeš se baviš takvim stvarima. Promjena dolazi neminovno.
Dakle, tako je, čim završim, se paket završi. A možda i prije.
Možda i vrlo često to znači da si baš talentovan.
Da, a vrlo često ono na čemu zapravo ti svi paketi funkcionišu je upravo ovo kao prva seansa. Ti, dosta ti kad liči. Odeš, dakle, kod koga god, da li još kod psihoterapeuta ili kod vračare ili kod, ne znam, ono NLP praktičara, ispričaš mu.
Ljudi su se bolje osjećali kad su barmenu ispričali svoju priču.
Tako je, tako je. Znači, sedneš ono, neko je preko puta tebe i slušate. I to, kao, to je strava.
A to je lekovito,
to je super, to je stvarno lekovito samo po sebi. Nije dovoljno lekovito da ti ono reši životna, ono, razne neke nataložene probleme, ali zaista ljudi iz toga kao izađu kao evo, olakšala sam se, nekome pa sam kao... to ispričala sad. I onda kao, šta je moje svedočanstvo? Pa to radi. Kako radi? Pa lakše je mi je, stvarno mi je lakše.
Jeste, ali recimo, mislim, to strašno podsjeća na onaj placebo moment koji kada hoćemo da testiramo da li neki tretman radi ili recimo neki lek, mi imamo te, ono, dakle, nacrt takvog istraživanja izgleda tako što imamo jednu kontrolnu grupu i jednu eksperimentalnu grupu. Eksperimentalna grupa dobija tretman, u najbazičnijem smislu je ovo dizajn takvog istraživanja, a dakle, kontrolna grupa dobija placebo. Dakle, dobija nešto ne radi vam ništa, ono, dobije, mislim, šećernu vodicu, da se tako izrazi. I onda ono što kao masa takvih studija pokazuje jeste da je placebo efekt užasno jak. I zato svi znamo za njega. Dakle, vi ste popili nešto i niko ne zna mehanizam placebo efekta. Ali on šljaka. E, isto tako i ovo. Ovo prvo može da bude placebo efekt, drugo, to kao, mislim, kada su, kako da kažem, tako eluzivni i tako... dakle, svedočenja ljudi, to osim što su anegdotalna i što nisu, dakle, to nisu neki strukturisani intervju u kojima vi imate kao određene parametre, recimo, tretmana, gde ćete vi da ispitate njegovu efikasnost, što se inače radi kada se tretmani testiraju, nego neko je zadovoljan ili nije zadovoljan. A to zadovoljstvo ne podleže nikakvom testu toga šta mi uopšte definišemo kao
ma, brate,
zadovoljstvo života.
Ma, brate, kao review smeštaja na Bookingu. Bukvalno, i sad kao neko će da kaže bilo je prljavo jer je video parčence, ono, ne znam, kao komadić grumenčić prašine i daće keca na čistoću, neko će da bude u fazonu, brate, najčistije mesto na svetu. Kao, bukvalno je to to.
Pa da, pa da. I nemaš, dakle, to prosto ne prenosi informaciju. Ono, to je gomila nekog šuma o to ljudskom zadovoljstvu koje možda dođe iz ovog ili onog razloga, a ne znamo da li je zbog toga što je taj tretman takav. Dakle, vi tu nemate informaciju o tome da li ovaj EDMR, dakle, to sa ono, pokretima očiju, da li to radi zato što vama neko maše ispred lica nečim i vi to pratite, ili radi zbog nečeg drugog. Naprimer, zato što je isto kao neke prakse koje se već godinama koristi, za koje se zna da su efikasne, naravno ograničeno efikasne, ali jesu za neke stvari i jesu za neke ljude. Ovo je isto to. I to se, smo Purple Hat,
kako se... Pomenuli smo na početku.
I ono što je isto važno ovde što si rekla da istraživanje u psihoterapiji, kada istražujemo psihoterapijske tehnike, znači placebo, odnosno ta kontrolna grupa, dobija taj samo topli razgovor. Znači, i ništa. Tako da veoma često ove stvari koje se nude kao pseudopsihoterapije zapravo stvarno jesu samo placebo. Znači, stvarno je neko ko je došao i saslušao tvoju priču, jel ti je to baš trebalo u tom trenutku?
Da. Što je kao fair enough, ako ga tako brendiramo, tako jel
da?
Tako je. Kao, evo dođite ovdje, kao što dođite na topli ljudski razgovor. Pa da, pa leto smo nešto u nekom dopisivanju u vezi s podcastom, sam ja naletela na nešto, pa sam slala to, neka isto tako pseudoterapijska tehnika, gde ti ideš na neko kao, kako se zove, kao tipa duboko opuštanje, suštinski, ti odeš negde i oni te puste da sat vremena dremaš i onda je, ne znam, neka od psihološkinja, ja mislim da je Ksenija rekla super, evo sad kao da hoćemo da varamo ljude, mogli bismo da im prodamo da dremaju.
Da.
I da to brendiramo kao, pritom, znaš, kao ti ako imaš ime neko, stoji iza toga neko koje...
Ako imaš neko osvjetljenje, neku
temperaturu. Tako je, pa još iza toga stoji neko koji ima neku školu, bla, bla, bla.
Znači je dremka.
Da. I onda ljudima koji su kao ono u kandžama neoliberalnog kapitalizma i jurcaju i rade po 5 poslova da bi mogli ono da žive dostojanstveno, ponudiš dremku. I sad šta je fora? Fora je što je ta dremka neka strukturisana aktivnost, a nije legla sam na svoj kauč i dremnula i onda ti u svoj raspored upišeš svoju strukturisanu aktivnost dremku, platiš 30 evra, na primjer, ili koliko god, i odeš da dremneš i onda se posle toga osjećaš bolje. Svako se osjeća bolje posle dremke, samo ne mora dati 30 evra za nju, mislim.
Pa da, ali ajde onda samo, pošto, evo, ti si psihoterapeutkinja, pa zašto je onda različito, u čemu je razlika između toga kad ja pričam sa drugaricom i kad ja platim psihoterapeuta da priča sa mnom? Mislim sad da se nadovežem na ovo, u smislu ja dremam kući i dremam u nekom posebnom okruženju i onda vidim neki... Da. Tako doprinos ono svom blagostanju i ostalo. A bit će mi bolje ako se odmorim kako god, mislim.
Pa prvenstveno od toga, od bilo kog terapijskog pravca kad mi krenemo, on je uvijek zasnovan na određenoj teoriji, ili tako, jako velikom znanju i iskustvu. Svako ko se bavi psihoterapijom, bez obzira kom pravcu pripada, on pravi neku konceptualizaciju tog slučaja. Znači, u razgovoru koji opet mora traje nekada dugo, nekad dođeš na 6 do 8 seansi, samo... toga da ja saznam nešto o tebi i da napravim neki svoj koncept koji nije rigidan, fleksibilan, on se menja, mi ga dopunjujemo, mi radimo i ja mogu da ti ga prezentujem kao nešto što ćeš ti da razumeš, ali taj koncept je stvarno baziran na naučnom znanju. I ja funkcionišem iz jedne perspektive da ima gomila ono kao nekih istraživanja i nauke i fakulteta psihologije iza mene i na osnovu toga radim sa tobom. Primenjujem neke određene stvari koje su stvarno zasnovane na tome da u velikom broju slučajeva rade. Jel tako? Znači moramo i tu negde da budemo fair da možda neće biti sve za svakoga. Mislim da je to to sam baš onako Milici pričala, mislim da smo mi psihoterapeuti zapravo nekada toliko dosadni kad pričamo ljudima, zato što mi svaki put budemo u fazonu, ali to je individualno, ali to je individualno. I ja mislim da ne postoji, da ja nisam ista psihoterapeutkinja sa svakim mojim klijentom i da ne radimo istu stvar i da ima jako puno prilagođavanja svega toga i da ti stvarno to ne možeš da upakuješ u nešto što ćeš sada da prodaš kao paket.
Tako je, imaš i repertoar različitih, mislim, kao tehnika i pristupa, koji ono, ne podležu nekoj jedinstvenoj proceduri, od koje ti ne smeš da odstupiš.
Tako je, i ono što je, znači, nemaš samo jednu tehniku koju primenjuješ na svakome, nego biraš, nekome nešto legne, ono to sam pričala, ja imam nekada klijente koji dođu i ono, bukvalno prvoj seanci, kažu, ja sam išla ranije na psihoterapiju, ja ne želim da radim tehniku prazne stolice, meni je to glupost. I, znaš, i onda mi oduzme tu tehniku i ja se sad snalazim, ali ja imam s čime se snalazim. Znam si da dođeš kod nekog ovde koji radi samo praznu stolicu. Da, koji radi samo praznu stolicu.
E, a šta je ta tehnika?
Tehnika prazne stolice, mislim da ona potekla, sad će me ispriti, ja mislim da je potekla iz geštalt psihoterapije, a koristi se u mnogim i to je ono što u stvari, ja mislim, lepo što se dešava u svetu psihoterapije, jeste da mi pričamo, da se edukujemo, da koristimo nešto iz drugih delova što radi i funkcioniše. Ti praktično, znači, pored sebe imaš jednu praznu stolicu i u tu stolicu možeš da staviš koga god hoćeš.
Neku osobu
s kojom želiš da imaš razgovor. Možeš nekad staviš delove sebe. Možeš da staviš svoje otpore. Znači, i da se porazgovarati.
Okej, dobro.
Nekome to bude neprijatno. Mislim, meni je dugo bilo neprijatno. Ono kao,
na pa, moje... mislim, zvuči kao nešto što kao... Nije baš najprirodnija stvar na svetu.
I to, evo, tu si sad rekla nešto što je... Tu si sad rekla nešto što je zapravo jako važno. Zato što nećeš ti doći kod mene na prvu seancu, to je ovo sa ovom tegom, razumeš? I ja reći na prvoj seanci. E, sad ćemo odmah da radimo tehniku prazne stolice. Ne, znači, ko sam ja da mi veruješ? Čim mi formiramo odnos, ti krećeš da veruješ u moju stručnost, vidiš šta se dešava i tako dalje, i onda možda ono kao 6 mjeseci nakon toga ja predložim tako nešto i onda tek to radimo. I to je meni ono što mi je jako čudno, a to možda ima i veze sa time koja populacija zapravo se ukači na pseudopsihoterapije, jer je meni potpuno fascinantno da ti dođeš nekom potpunom neznancu i poveriš mu u tom prvom momentu mnogo toga. Znaš, tako da verovatno ovi ljudi čak i, kako ja kažem, love i određene ono kao crte ili osobine.
Meni se iz njihovog oglašavanja čini da love zapravo konkretne ranjive grupe. I recimo, sad naravno, pošto sam ono žena u svojim 30-im, onda i algoritam na društvenim mrežama to prepoznaje, jer kao dala sam mu tu informaciju. I meni vrlo često izlaze mi sponzorisane objave o tim raznim tehnikama, raznim tim pseudoterapijskim praksama, znači, ne znam, teta healing, porodične konstelacije, ono što je svima njima zajedničko je što nude da ti poradiš na svom ženskom principu.
Izvini, tu sam negde u stvari čitala da je vrlo često ta publika koja je targetirana budu žene.
Da, zato što, pa, mislim kao, za neke druge stvari su muškarci, ne znam, za škole zavođenja su muškarci, jel da?
Jeste, ali nekako se uvek svodi na to feminino-maskulino odnose među muškarcima i ženama, to je ono što nam je svima važno i često i zanimljivo.
Mislim. A zašto su žene? Pa zašto kao, mislim, mi živimo u patrijarhat i dalje, jel da? I kao, nama mnoge stvari su... Iako su nam na papiru dostupne, nisu nam skroz dostupne, odnosno očekivanja od muškaraca i od žena nisu ista. Očekuje se da si ti nežna, brižna, negujuća, pažljiva i sve ono što je...
Da lepo pevaš.
Sve ono što je neki stereotip žene, brižne, majke i svega ostalog. Ali onda imaš i dodatno kao, ali treba i da privređuješ. Sad kao, pošto si ti žena koja neće da pristane na to da samo sedi kod kuće i ništa, e onda imaš i još druge razne imperative. Imam utisak da ovo očekivanje da budeš nežna, brižna i sve ostalo vrlo često ti ne daje, kao, vrlo često te baca u fail. Jer ako od mene društvo očekuje da budem nežna i brižna, a istovremeno i društvo očekuje od mene i ja želim da radim i da zarađujem, ja nekad možda nemam kapaciteta da budem nežna i brižna.
Možda je to baš teško sve.
a moram. I mislim da su zato, kao pritom ono, žene su stereotipno emotivnije od muškaraca, što kao naravno nije istina, nego samo kao dominantan način pokazivanja emocija je drugačiji, pa onda to izgleda emotivnije.
I drugačije smo naučene, mislim, kao vaspitanje.
Drugačije su dozvole koje imamo, jel da?
Tako je.
I imam utisak da u stvari onda mnogo lakše da ti prodaš nekome od koga su očekivanja na taj način ambivalentna, da mu prodaš, možeš da sad to nekako razreši sebi.
Pa tako je, možeš da mu prodaš da ne treba da ga bude briga za, odnosno da je bude briga za društvene norme, možeš da joj prodaš kako da bude žena zmaj, možeš da joj...
Ali i kako da poradi na svom ženskom principu i da odustane od toga da bude, da sad kao prihvata i neke maskuline uloge.
Znači, u osnovi, kako da izdrži patrijarhat.
Pa bukvalno, da.
Kako da ga racionalizuje sebi i da kaže, ali dobro, sad ja znam da ovo nije zbog mene, nego je zato što sam ja žena, ali ne u onom dobrom smislu, uslovno rečeno, kad mi osvestimo da je recimo... ne znam, da ukoliko smo konkurisale za posao protiv kandidata i muškaraca sa istim kvalifikacijama kao mi taj posao nećemo dobiti, verovatno. ili će nam biti ponuđena manja plata.
Pa dobro, kao... ali zavisi koja struka, mislim.
Dobro, naravno, ali, kao, struke, ali kad su muške struke, kad je, ne znam, IT u pitanju, na primjer, ili ćeš biti neki token da bi se zadovoljila neka norma o određenom broju žena, jel? I onda kažeš, dobro, ja znam da ovo nije zbog mene, nego kao postoji nešto u spoljnom svetu što je trenutno mene prikočilo da, kao, prikočilo je moj put ka ovoj poziciji. E, ali sasvim druga stvar je kad kažeš, ja ne mogu da napredujem jer sam žena. Dakle, iako je u osnovi su ove dve stvari u osnovi mogu da budu iste, jel da, u obe situacije jer sam žena, samo kao ovdje imamo objektivnu materijalnu realnost koja kaže, pa dobro, ali kao, mi tebe nećemo jer si žena, a ne ti ovo ne možeš jer si žena.
Da.
I kad ti internalizuješ da neke stvari ne možeš jer si žena, onda, ja kontam da je to malo oslobađajuće u nekom smislu, da kažeš pa
sigurno
da,
da
jel da, jer kao sklanjati jedan, da. Ali ti oduzima kontrolu, oduzima ti agensnost, brate, oduzima ti ono pa jeste, slobodnu volju.
Pa jeste, jeste, samo je nekad, ja mislim da ume da bude prilično utešno da nemaš agensnost. Mislim kao da se prosto, da nisi ti, da nije do tebe.
Nije do tebe. Nije
do tebe i da ne možeš ništa ni da uradiš po pitanju toga.
Jeste i gurate u naučenu bespomoćnost i u depresiju. Mislim, ne uvek nužno u dijagnozu depresije, ali kao u taj sentiment te gura.
Znači, to, zato targetiramo žene u ovim situacijama.
Pa ja mislim da, ja stvarno mislim i kao kad sam razmišljala o tome, ok, sad i ovo su neka moja promišljenja i smatranja koja nisu evidence-based, da. Ali kao...
Ali evo samo da naznačimo da si ti stavila disclaimer.
Jesam, a i kao sve mi onda ipak imamo psihološko znanje koje možemo da upotrebimo na situacije koje su nam nove. Imam utisak da ako ti imaš ženu koja ono godinama trpi razna sranja, da prosti ova sofra. Morala sam jednom da iskoristim taj izraz.
Cenjeno publiku izvinjava.
Trpiš svašta i to se skuplja. U nekom momentu ne možeš više. Nisu iste stvari koje trpiš kao žena i koje trpiš kao muškarac, što ne znači da muškarci ne trpe, nego su prosto ove stvari koje žene trpe na drugačiji način podložne ovoj manipulaciji. S druge strane, kao muškarcima se često prodaju te škole zavođenja koje su zasnovane na ono nekim ono basic manipulativnim tehnikama, gde je šta
dosta
ideja...
Dosta toga na NLP-u.
Da.
I generalno muškarcima se pored tih škola zavođenja sa NLP-om zapravo nudi kako postići ciljeve, kako napraviti novac, kako biti uspeti, vođa. Kako biti vođa. Tako je, mnogi leadership obuke su zasnovane na NLP tehnikama. Mnoge prodajne tehnike su zasnovane
samo
na
NLP.
NLP,
to jer smo rekli šta je?
Nismo. Neurolingvističko programiranje, što nas dovodi do još jedne crvene zastavice, a to je kad imamo neuro i lingvističko i programiranje. Da, ako možemo ubacimo još neki korteks u reč, u celo to, onda možemo jako lepo da ponudimo neku vrstu pseudopsihoterapije. NLP je, ajde kad si ti već EMDR-u pisala, znači to su to opet je nešto što je interesantno. Može nekad da krene psihologija, znači započeli su ljudi koji su psiholozi pa su batalili psihologiju.
Pa ne, lukrativan posao.
Kada su osnovali NLP koji ima sve te stvari koje smo do sada pričali. Znači u jednoj do dve seance vi rešavate sve na ovom svetu. Znači postajete uspešan lider, ali ne znam, prestane da vas bole donja leđa.
Kako
svaku svoju
dobro.
Ja bih mnogo voljela tu jednu sanca.
Jabuka i vinja, šta je vinja?
Jeste, lubenica.
Ali tako je ono kao široko i baziraju stvari na nešto što jesu postojeći psihološki modeli i stvari, ali onda kako odlete, odu u nešto i mislim čak i kad ubacite NLP u Wikipediju, ono će vam izaći da je to pseudonauka.
Jeste, to je prva stvar. Mislim, kao svi ono rezultati pretrage, prva stvar koja izlazi jeste da je to pseudoscience. Tako da
istražujte, googlujte. Naprimjer, evo, ja sam danas saznala da je jedan od ovih osnivača NLP-a bio i osuđen za ubistvo.
Ne optužen, ali da, ali nije bio osuđen.
Da, ne osuđen, ali optužen za ubistvo, tako da i to nekad bude korisno da znamo.
Hoćeš da nam ja mislim da svi umiru da čuvaju.
Šta da, o tom njegovom?
Pa da.
A da, to, znači, njegova devojka pa nje, je da li imala... Ne, jo, ne, sad čekaj.
U njenom od njegovog, stanu, tako?
Od njegovog prijatelja, koji je bio i dealer kokaina, u stanu devojke, je lik ubijen iz pištolja koji je pripadao...
ovom gazdi NLP-a.
Gazdi NLP-a i onda je osuđen za ubistvo i otpušten je kao da nije kriv.
To nije osuđen za ubijanje. Mislim, optužen je, ali nije
osuđen.
Nije on. Pa verovatno ih izmanipulisao na suđenju.
Verovatno NLP-om.
Koristio je NLP, reprogramirao je porotu. Da, ali kao, realno nudi se, samo se vratimo na ovo, nudi se taj bullshit svima. Kao, i gurate u stereotipne rodne uloge, muškarce gura u to da budu asertivniji, da budu ono to više mačo i sve ostalo, žene gura u to da budu poniznije, submisivnije, vrlo često se pominju muški i ženski princip, bla 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 bla. Ono na čemu još...
Znaš, jesi skontala nekad šta je muški i ženski princip?
Ja mislim da je to kao ono, to tvoja kao inherentna, kao kod Junga ono anima i animus, da je to osnova.
Dobro.
Ali je onda ideja da ti kao žena treba da gajiš samo svoj ženski princip, a kao muškarac samo svoj muški, a to je još, ako sad se ja dobro sećam, kao da je za Junga kao idealna situacija bila da ti u stvari oba dovedeš do nekog, jel, kao
nivoa.
I da su oba važna.
Oba su deo tebe, zapravo.
Da su oba važna za kao tvoje optimalno funkcionisanje psihološko.
Da. Mislim, meni je tu, sad kad si spomenula te feminine i maskuline uloge i uterivanje u te ono, heteronormative i stereotipne uloge, užasno zanimljivo koliko se ovi pseudopravci voze na neurorečniku i na nekim fragmentima, fragmentima informacija i znanja o tome kako naše telo funkcioniše.
Mm-hmm.
I onda mi je strašno upadljivo kada je baš reč o tim ljudima koji se bave muško-ženskim odnosima. Mm-hmm. Dakle, uvek su muško-ženski odnosi u pitanju. Mislim, ja barem nisam našla na nešto što se ne uklapa u taj heteronormativ. Mislim, pretpostavljam da postoji, ali verovatno manje.
Znam, mislim, ako bi to sad funkcionalno. U stvari ti onda, na primjer, ako si u nekom gej odnosu, muško si, onda koristiš ove muške načine zavođenja muškaraca.
Pa verovatno, pretpostavljam.
Ili mora da postoji uvek u paru jedna osoba kod koje je izraženi muški i druga kod koje je izraženi ženski princip.
Ona, da.
Bravo, to je to.
I mislim da se to, mislim da se to kao i postoji onaj stereotip kad ljudi sretnu gej par pa pitaju ko je muško u vašoj vezi. Mislim što je kao jezivo, da. Ali mislim da se taj stereotip zapravo baš
vabi. Pa verovatno, pa samo primeniš istu stvar na nešto malo drugačije i to je to. Mislim, ali ono što je meni tu interesantno je koliko recimo oni, strašno je sada popularno redukovanje razvoja vezanosti za partnera kod muškaraca na vazopresin. Nije bitno šta je vazopresin, to je neka substanca
koju svi imamo u telu.
Svi imamo u telu i muškarci i žene i potpuno je nebitno, ona omogućava naše fiziološko funkcionisanje i to je to. Mislim, isto kao to, ono, kao neurotransmiteri što vam omogućavaju dve ćelije da komuniciraju jedna sa drugom, pa ih ima raznih, pa imate ono i na različitim ćelijama receptore za različite vrste tih neurotransmitera i tako dalje. Mislim, kao dubioza o tome je potpuno nebitno. Ono što je bitno je da se vazopresin izveja kao nešto što je kod muškaraca zaduženo i za privlačnost koju osjećaju prema, naravno, osobi suprotnog pola i za neko dugoročnije vezivanje za tu osobu. I onda se često, dakle, te preporuke zasnivaju na tome da se vazopresin, što nije istina, luči samo prilikom stresa. On se luči u raznim situacijama. Mm-hmm. Mislim, kao to su, mi kao ono, organizam smo kao užasno kompleksni i sve te supstance koje se u nama luče i koje služe raznim svrhama se luče. I one su u određenim interakcijama. I dakle, ne možeš da svedeš
privlačnost... Pa nema jedan ulaz i jedan izlaz.
Pa da, ne možeš da svedeš privlačnost kod muškaraca na vazopresin, kod žena na oksitocin. Mm-hmm. Mislim, što rade? Jer kao, da, oksitocin učestvuje u tom social bondingu, ali ne učestvuje samo u tome. Mislim, učestvuje u milion drugih stvari. Ono, i neki od njih su potpuno nevezane i za naš reproduktivni sistem i za naš, ono, za naše socijalne odnose. Tako vazopresin, kažu, luči se u situacijama stresa. Dakle, kako ćeš da privučeš i zadržiš muškarca tako što ćeš da ga stresiraš. Pošto su muškarci, jel, imaju taj maskulini, odnosno muški princip, oni treba da love. Da, pa, da, to se zove chase. Mislim, kao, i sad ti nekako treba njih da nateraš da te love tako što ćeš biti nedostupna. Dakle, dostupna pa nedostupna, pa dostupna pa nedostupna. I na taj način ćeš izazvati kod lučenje svakog muškarca izazvati lučenje neke dugačke reči. Tako je, čije značenje i njima nebitno, a i nebitno je za samu priču i zbog toga što će on lučiti vazopresin, on će se vezati, ti ćeš njemu prvo biti privlačan, a onda će se i vezati za tebe i dakle ti znaš kako ćeš da obezbediš sebi ono, zajednički život, potomstvo, sigurnost i tako dalje, jer ćeš, mislim, ono, trauma bondovati.
Tako je, sad stela kažem recept za toksični odnos. Da. Ono kao, kroz ceo svoj brak da, budite...
Tako je, a pritom ono što je meni tu užasno interesantno je što su to, oni bukvalno, dakle, to je monetizacija nečega što se prirodno dešava među ljudima. Dakle, ljudi sve jedno ulaze u takve odnose. Mm-hmm. To da. Nije ništa novo. To, kao oni, to nije otkrivanje nikakve tople vode. To je bukvalno onaj jedan deskriptivni pristup tome kako odnosi između mase ljudi već izgledaju. E, i evo sad ćemo vam mi to prepričati, daćemo vam neke smernice, stavit ćemo nekih 10 tačkica i prodat ćemo
i to je 300 evra.
Tako je, to je 300 evra u paketu od, ne znam, ono 4 seanse, mislim, ili to kao 4 konsultacije, ili sad kako
ili
već.
Ili vrlo često 4 videa.
A, dobro, da.
Ima
da,
i to, ima i to, to čak vrlo često rade ljudi koji imaju psihoterapijsko obrazovanje, vrlo često i psihološko obrazovanje, znači imaju ceo taj background kao da to, znači sve je na papiru, je sve kako treba i onda vam nude da za recimo za par stotina evra vi dobijete da kupite paket. Šta je paket? Paket su neka njihova ono 4 videa od po sat vremena.
Predavanja.
I neki, možda dobijete neki newsletter ili tako nešto. Dakle, vi za te pare nemate kontakt sa konkretnom osobom koju dođete, koja vas pita kako ste, a vi kažete tebra raspadam se.
Pa znači, da, ne, šta toga će ti kad je univerzalno rešenje?
Tako je,
radi na svima.
Tako je, tako je. I onda to kao mnogo lako prođe. A ovo mi je super za kao biologizaciju svega, zato što je kao, nije to, nije nužno neistina. Kao da li vazopresin ima neke veze s našim socijalnim odnosima? Ima. I ti kada ga googlaš, prvo, znaš što ćeš naći, da on ima ulogu u social bondingu.
Zato što,
zato što
je to popularna tema i da. Zato što ti algoritam izbacuje da. Ono što se, mislim...
I kao to nije netačna informacija, ali je bukvalno preuzeto parčence tačne informacije i stavljeno u kontekst i onda opričano na jedan način koji je potpuno pseudonaučni. Kao nema veze s vezom. Možda ima, ne znam. Niko nije seo da to ispita. Ili jeste, pa nije dobio efekte.
Da.
Mislim...
Pa da. Ili se nekad i radi to, to nam je jedno baš Crveni Zastavić spomenula, da se uzme to parčence tačne informacije, ne uzme se parčence, nego se uzme to nešto što je pseudonaučno i samo se prilepi nečemu što već funkcioniše i radi.
Pa da, zvuči kao naučna činjenica. Em imate komplikovane reči, em ima to kao neke mehanizme delovanja koje on običan čovjek koji nije završio, ne znam, medicinu, biohemiju ili tako nešto, ne može ni da razume, niti ima potrebe da razume. Mislim, može da razume ako sedne da se bavi time, naravno da može. Ali kao, ko će to da radi? Ono, neko hoće i verovatno onda neće kupiti taj paket. Ali kao, zapravo većini ljudi ovo zvuči jako dobro. Mislim, a da ne pričamo o tome koliko dobro zvuči kada se zaista i poklapa sa našim iskustvom. Ljudi takve stvari već rade, takve stvari često deluju. Evo sad će neko još da mi da neki protokol, ono koji će da učini da moje uobičajene prakse budu još uspešnije. Mislim...
Da, iako su verovatno teška toksa.
Pa da, mislim, ali kao, ajde da ne idemo, mislim, ja sam u fazonu da ne idemo u taj vrednostni sud.
Da,
to su tu consensual adults koji su u nekom toksa odnosu. Da, i kao oni tako odebrali, super, mislim... Ne mislim da je to samo po sebi loše, ali već postoji, mislim, kao i samo je strukturisano na neki drugi način, dodati su neki termini, nazvano je pompeznim imenom i postalo je proizvod koji ima svoj branding, ima svoju cenu, ima svoje praktičare, franšize i tako dalje.
Tu su mi se onda javlja jedno pitanje i postavila sam vam to, mislim da je negde važno da kažemo. Ne moraju sve te pseudopsihoterapije da budu toksične, strašne i tako dalje. Nekad su stvarno onako lepe i mile i okej ti da prođeš, mislim, kroz neku obukicu, odslušaš 4 videa, ništa ti neće biti nekako strašno. Pa, što smo protiv njih?
Ako će prvi?
Ako sve nije jedno. Strašno.
Pa ja mislim da je ono što je problematično sa tako nečim, a to je nešto što sam već na početku spomenula, taj moment da to nije, dakle, ako nije zasnovano na naučnom metodu, onda nije ni opovrgljivo, niti je testabilno. Ako nije testabilno, to znači da mi nemamo informaciju o tome da li to radi, kod koga radi, što znači da ja na kraju dana ne mogu da donesem informisanu odluku o tome da li je to za mene ili nije za mene. Mi to može se dopada. Pa da, mislim, kao, to meni može da se dopada i to može da bude i efikasno i neefikasno. Ali pre nego što se upustim i dam pare, korektno bi bilo da znam na šta dajem pare. Tako da meni je taj deo problematičan, ali to je više onako tehnička stvar. Ono što je meni na nekom mnogo sržnijem nivou tu problem je što postoje ljudi kojima je pomoć zaista potrebna i to pomoć koja je utemeljena na naučnim, psihološkim i medicinskim znanjima, ako ćemo pričati o alternativnoj medicini i alternativnoj psihologiji. Mislim, kao, to su važne stvari i odgovornost koja je na ljudima koji se time bave je ogromna. Ovi ljudi se odriču odgovornosti. Dakle, ako ne radi, ne radi zbog tebe i prosto nisu, kako da kažem, ne postoji nikakvo... Imam utisak da ne postoji nikakvo regulativno telo koje upravo će tome tako, da vodi računa.
To sam sad htjela, evo ja sam baš ovdje sebi zapisala da se nadovežem na to. Vrlo često postoji ta neka neetičnost u korištenju svih tih stvari. Znači, vi, ono što vi znate kad odete kod profesionalca, kod psihoterapeuta ili odete kod pravog lekara, iza njih postoji neki etički kodeks s kojim se oni vode. Mislim, ljudi greše i koji prave javni, i tako dalje, ali koji je javni, koji vi uvijek možete da proverite i da prosto znate po kom etičkom kodeksu oni funkcionišu. Vratimo na omiljene NLP, za koje nikad nismo ni objasnili šta je, ali bukvalno nije bitno. On se, na primjer, vrlo često koristi u ovim multilevel marketing stvarima. Znači, baš...
To su ove piramidalne šeme.
Piramidalne šeme, tako je. I kao, to je otprilike radilo posao i sad kao, ok, možda radi posao, ali je stvarno užasno neetično to što ti radiš i mnogi ljudi će patiti zbog toga. Ti barem znaš da kad dođeš kod nekoga koji je stručnjak, on će raditi sve u svojoj moći da ti ne patiš, da neće te pustiti niz vodu. U tom smislu.
Da, mislim, sigurno ima i poštenih NLP-ovaca, ne, to uopšte nije, mislim, kao verovatno sigurno, da postoje sigurno ljudi koji ispravnih pobuda rade takve stvari. Problem je što nisu naoružani
dodatnim oružjem,
znanjem, tehnikama, alatima, ono kojima će da ti pomognu ako se nešto desi, a verovatno je da se, ako nešto radi, nešto će se i desiti.
Da.
I ako NLP radi, dogodit će se nešto. E, onda ti treba stručno znanje da možeš da hendlaš takve situacije. Stas. Mislim,
i to je onda ona priča što si ti rekla sa otvaranjem tegle. Znači, kao, nije problem što nije problem s kim ćeš ti da pričaš o nečemu, problem je u tome što će neko ko je stručan i ima obrazovanje iz toga znati, odnosno pravi psihoterapeut znati ako negde nešto zaškripi, ako nešto ne radi kako treba. Dakle, može se desiti da neka tehnika na konkretnoj osobi ne radi kako treba, nego radi kontra, da je bude teže. Pravi psihoterapeut će znati šta da uradi da te izvuče i da sad kao se ono sastaviš i nastaviš da radiš na tome.
Super mi je primjer, izvinite što sad mi je nekako pao na pamet, super mi je primjer... Nekad se desi da klijenti dođu, vrlo često se u psihoterapiji uče tehnike opuštanja. Znači, ono kao duboko disanje, zatvaranje očiju i tako dalje. Postoje određeni ljudi, a mislim, mi možemo stvarno da upišemo da odemo na meditacije i te tehnike opuštanja i dubokog disanja mi možemo i učiti preko ovih ljudi koji to nude u 4 videa. Postoje ljudi kojima to izaziva anksioznost. Znači, da ja zatvorim oči i da duboko dišem, nekome bukvalno kulja, izazivam anksioznost. Neko ne može da zaspi u mračnoj, tihoj, mirnoj sobi.
Da.
Kao što, nego mora da ima nešto u pozadini, ništa mu ono ko bruje. I onda sa tim klijentima odeš i onda ti istražiš, čak i ako ne znaš u tom trenutku, ti znaš gde možeš da odeš i da istražiš i da saznaš aha, a šta mi je tehnika opuštanja za čoveka koji ne može zatvoriti oči i da duboko diše.
A umeš da imenuješ anksioznost zato što si završila školu za to. Da. Ja koliko znam, pseudo pravci ne zahtijevaju nikakvo formalno obrazovanje u oblasti kojom obećavaju ljudima da će se
ili,
baviti.
Ni u kojoj ili ljude neke sertifikacije koje su to 6 mjeseci maks. Znači, posle 6 mjeseci na ono što smo videli na Udemy-u možeš da postaneš NLP sertifikovani coach.
Da,
da. Oni sebe zovu.
Da, ali ovo sa, recimo, sa kao hendlovanjem štete potencijalne koju napraviš, sad mi kao pala na pamet paralela, ne znam, ono, polomiš nogu, ideš na rehabilitaciju i ideš kao kod ortopeda, jel? I tamo ti sad vremenom, kao radiš neke vežbice, pa je noga sve funkcionalnija i funkcionalnija, desit će se da padneš jer te oslone na nogu pre nego što treba, desit će se da možda nešto ne radi jer šta god, kao, još nešto ti u telu ne radi kako treba, ti si kod lekara koji zna kako tako to je da ishendla, odnosno dao ti je te vežbe jer one rade kod većine ljudi.
Tako je, ne
ljudi.
Ideš da vežbaš kod komšije, mislim.
Tako je. Druga opcija je da odeš kod kostolomca, jer je komšiji Peri namestio leđa savršeno, to ne znači ni da će tebi da namesti, ni da neće. Možda ti on namesti tu nogu da te više nikad ne boli. Ali može da načini ogromnu štetu s kojom posle on ne zna šta će. Ni ti ne znaš šta ćeš i kao, i onda...
Najčešće što doćeš kad pravog lekara.
I onda možemo da pričamo i o šteti koju to ima, kao doslovno ono da ga svedemo na ekonomsku štetu, zato što će ti onda doći kod pravog lekara i rehabilitacija će košta mnogo više nego da si ono s polomljenom nogom otišla na urgentni, stavili ti gips i rekli ti tačne korake šta treba da radiš. Mislim, tako i ovde. Kao
pa da, lečit ćeš se 2 puta. Mislim.
Pa da, ili ćeš da zapadneš u neko još teže psihičko stanje iz kog nećeš umeti da izađeš, a tvoja prva pomisao će da bude, ali ja sam sve probala. Čak sam otišla i na, ne znam, teta healing i evo. I to, da, to je uvek, ja sam nepopravljiva.
To je uvek neki healing. Dakle, tu se ne radi kao to, imam utisak da to nije namenjeno onim ljudima koji bi kao ono da poboljšaju opšti kvalitet svog života. Kao već smo zadovoljni, ono, imamo, mislim, od čega da živimo, živimo pristojno, živimo
ali
dobro.
Ali NLP nudi to.
Pa da, dobro, NLP nudi sve. Znači,
oni nude razvoj
NLP je baš
lično
da postaneš ono korpo mačkica.
Da, ali nema veze, to ti je jako mala target grupa. Dakle, ljudi koji nemaju, kod nas barem ne postoji ta klima, ti nećeš da ideš da neguješ svoje mentalno zdravlje, ti ćeš da ideš na psihoterapiju onda kada ti je ona potrebna i kada ti postane neizdrživo. E, lešinariti na toj vrsti ono, problema ljudskih je, mislim, neetično i ono, duboko moralno pogrešno. Dakle, tebi ne dolazi neko ko nije rovit i dakle, neko ko nije već u nekom problemu kome samo još ti fališ da mu klatiš noge. Ono. Znači, to dolazi ti neko ko već...
Ko je na ivici, pa, verovatno, da. Jer ako se odlučio na nešto, kao do sad se pa nije odlučio ni na šta i sad je odlučio nešto, pa, jer verovatno je to nepodnošljivo sad postalo. I onda umjesto da kao radiš sa tom osobom nešto što bi trebalo, ti joj kao obećaš da će za 3 sanse sve da bude bolje.
U tom smislu je meni to mnogo, mislim kao mnogo su mi benigni oni programi asertivnosti i programi, mislim kao to ne isto, to kako da kažem. Dobro, osuđujem neke delove NLP, osuđujem više
ali,
nego druge.
Šta sam htjela da kažem, programi asertivnosti koji su izašli iz NLP-a se smatraju dobrim.
Pa ne, ali sve i da nisu dobri, kako da kažem, nije, ne nose toliku odgovornost za tuđu dobrobit sa sobom. Dakle, ti ćeš možda biti jednako asertivan koliko si bio, možda ćeš biti i više asertivan. Neće ti biti lošije.
Lošije od toga, tako je. Tako
i je. Možda si bacio pare, možda i nisi. Kao, ali niko ne raspolaže tvojim ono, duševnim zdravljem u toj situaciji. A ovdje se to dešava. Jer si ti došao anksiozan, došao si depresivan.
Ali sad ću još malo da... Zato što si spomenula, postoje možda dobri NLP koučevi i ljudi koji su dobre namjere. I ti si, Milice, nekad pričala da si u kontaktu sa nekim ko se bavi jednim od ovih pseudopsihoterapije, u stvari dobila taj utisak da ta osoba jako veruje u to što nudi i da stvarno kao ima dobru nameru, želi da ti pomogne.
Po svemu što se desilo u toj komunikaciji, da. Da. Mm,
I, št, i, i kao i onda, znaš, ono ko hoću da kažem, nisu svi ljudi nije u svemu ovome zli. Niko nije došao ovde kao da vam
zavrti mozak. A niko nije došao mozak. Da vam otme pare, ali da. Vam uzmu pare. Ali, mislim, to je kolateralna posledica toga. Ono. A vi ste dali pare i možda vam bude loži.
Mislim. Ali ja mislim da je sad tu problem što, okej, okay, neko je možda uveren da je na njega neki taj healing mm-hmm. radio i onda je postao praktičar healinga, kog god, i počeo da naplaćuje to i to naplaćuje otprilike jednom klijentu koji dođe onoliko koliko bi kao zaradio dnevnicu, ne znam, na nekom regularno plaćenom poslu, znači ne ni mnogo plaćenom, ni mnogo neplaćenom. E, ali onda više nije jedan klijent dnevno, nego je dvoje ili četvoro i sad se ta lova jako množi. I ta osoba u nekom momentu, i to sam isto primetila, vrlo često krenu da priču, pričaju o tome kao kako kad su počeli da žive principe tog nekog svog healinga. Sad tu kao postoji čitava filozofija, mislim kao ne postoji, ono, to su dve kucane strane. A
dobro, to su
New
Age filozofije.
Jesu, uvek su New Age filozofije, ali one nikad nisu eksplicirane kada kreneš da razgovaraš o samom tretmanu. Nego kao, e, onda sam ja embrejsovala tu filozofiju i gledajte koliko mi je sad dobro. Da, jer mlatiš jako mnogo para i nemaš, to ne znam, ne kažem da je ljudima koji imaju puno para uvek dobro, nego kao čitav finansijski, čitav aspekt kao te anksioznosti oko toga da li ću imati resurse materijalne ili neću, si ti iz života obrisala, jer ti lova kaplje. I kad lova kaplje, onda imaš, dakle, zadovoljila si bazične potrebe te materijalne.
Tako je, možeš se baviš onim višim, mislim.
Možeš da se baviš drugim stvarima, automatski ti je bolje. Mislim, kao ako uzmemo ono, čoveka koji nema pare, čoveka koji ima pare i sve ostalo im je isto, pa on koji ima pare je bolje, mislim. Mm. Kao, naravno, ako je sve ostalo identično.
Pa tako je, nemaš brigu oko toga da li ćeš ti da preživiš, da li će neko za
da,
kako si odgovoran
da
preživi od čega. Da, i kao
ćeš ti mislim.
I ima tu jedna stvar koja mi, tek mi sad sinula, koja je zapravo užasno zabrinjavajuća. A to je čak i kad imaš tog dobronamernog, sad kad si rekla o tom umnožavanju klijenata koje ti dolaze. Ti kada se baviš psihoterapijom, mi imamo tačno, mi znamo otprilike koliko klijenata na dan možemo da vidimo, a da nas to u potpunosti ne pokosi. Mi znamo koliko možemo, mi imamo podršku u vidu svoje psihoterapije, u vidu nekog supervizora. Ti kad naiđeš na neki problem, ti kad dođeš, prim psihoterapija je posao koja je jedna od onih koja neminovno vodi u burnout. Znači, ti moraš da imaš tu neku mrežu podrške. I sad zamisli da ja stvarno radim, evo ne moram radim ništa, ajde topli ljudski razgovor. Znači, ono kao, i sad desetoro ljudi ja vidim taj dan i sa desetoro ljudi pričam i onda sutra dan sa desetoro ljudi. Ja za mesec dana sam neupotrebljiva osoba koja bez obzira sa verovatno mi kaplje puno para, razumeš, ali ja onda postajem neko ko u toj tehnici mogu da postanem opasnost za ljudi koji dolaze. Jer ja mogu da postanem neko ko je sad destabilizovan i neuračunljiv i koji ne može više da sluša ljude. Mislim, pošto je to realnost
pa da,
kada
to,
radiš
da,
ljudima.
Zato postoji preporuka sa koliko ljudi možeš da radiš. Je. Ja, jel NLP ima preporuka? Ili ima i to?
Ne znam, nisam toliko duboko ušla. Da. Ali, na primjer, baš te stvari koje su bazirane na ono što pričaju kao to energetski, mislim kao energetski, šta god, razumeš da to negde znači, šta god daje, ti si u jedan na jedan kontakt s nekom osobom i to tebe iscrpljuje i to u tebi nešto budi. I ako ti nemaš taj nivo kontrole kao osoba, ti stvarno vremenom, koliko god je super, ne znam, teta healing, ćeš se istrošiti.
Pa da. Tako je, ali zato za svoj posao ideš na edukaciju godinama.
I na supervizije i na, mislim, kao
pa
sve,
kao
cijel taj
proces uzmeš tu koliko 6-7 godina, sigurno. Znači, kao, em da naučiš kao te teorijske delove, em da ideš na sobstvenu psihoterapiju, em da radiš psihoterapiju pod ono nekom supervizijom. Kao to je strašno mnogo treninga za tako nešto i nije to bez veze, mislim, kao nije to zašto nama, ono, ljudima dosadno uživaju, već se školuju 7 godina nakon završenog fakulteta i mastera, mislim, kao ko ono.
I još da daju pare za to.
Da. Što pritom nije jeftino. Plaćaju, ono, mislim, da. Kao, vjerovatno je skuplje od NLP-a.
Da. Pa ako smo pokrile sve crvene da, zastavice, pa jesmo, a mislim da jesmo.
E, ja imam još jednu samo, koju možda mislim nemam ovdje na spisku, ali to je ono na čemu kao, ja mislim da je još jedna od važnijih stvari po kojoj može da se prepozna recimo pseudopsihoterapija, taj holistički pristup.
A to sam zapravo i htjela sad da samo repapujemo s time kako da prepoznaš. E, šta pa je, dobro, tako da to, taman.
Jer kao, kada ti odeš na psihoterapijsku, pravu psihoterapijsku seansu sa čovjekom, odnosno sa psihoterapeutom ili psihoterapeutkinjom koja ima puno iskustva, ti ćeš tu doživjeti jedan eklektički i holistički pristup, ali se niko neće tako reklamirati. Da. Dakle, ono kao, svi ti ljudi će koristiti razne, barem ja to iz svog ono iskustva kada sam ja bila klijentkinja na psihoterapiji, dakle, oni, zavisno od toga kako sam ja koriste različite, to su te tehnike koje smo spominjali. Te tehnike dolaze iz različitih pravaca. Ali kao, niko se neće reklamirati kao holistični, ono psiholog koji gaji i neguje, to je eklektični i holistički pristup. Ovi hoće, kao oni uvek imaju eklektični pristup. I dakle, tu ne piše šta je eklektički pristup, ali se on tako zove. Mm. I mislim da je to još jedna od onih buzzwords koje se u stvari koriste u marketingu takvih stvari.
Iako, kao na osnovama terapije i savjetovanja u trećoj godini faksa, učimo da je kao se je kao pristup je skoro uvek eklektički, je, ali kao ni jedan normalan terapeut ti neće reći ako ste
ja sam eklektički
pristup, jel da? A ovdje će da ga brendiraju.
Pa da, pa to je kao ono i ono nivo značajnosti, mislim, kao ne objašnjavaš tu stvar.
Pa da, pišeš, da, kao je default je. Default je.
I niko se na to ne osvrće. Mm.
Ali dobro zvuči. Mm. Baš zgodno zvuči.
Pa jeste.
Fancy je. Da, ali šta bi nam onda još bile kao neke, ne znam, ono, ajde, prečice koje ljudi mogu da koriste da zaključe šta je, da li je nešto pseudo ili prava terapija.
Prođemo kroz ovo, znači, zvuči suviše dobro, revolucionarno je, u jednoj od dve sesije ti rešava sve.
E, meni jedan nudio, izvini, jedan mi je nudio, znači, on je KBT-ovac.
Pola
sesije. Da mi reši, ne, da mi za dve sesije reši strah od lifta.
Za dve?
Za dve. I to kao full KBT, ništa drugo.
Pazi.
A jel vraća? Čekaj, da li vraća?
Stoji to da, da te jako proste fobije
mogu
KBT
zapravo
nudi
da se, da.
U baš tako malo.
To, zato kažem, kao, treba to da kažemo, mislim, i ovaj tip koji mi je to nudio nije baš najčistiji, ali kao treba samo to da kažemo da neki jako konkretni problemi mogu da se reši, ali kao to onda nije psihoterapija u pravom smislu.
Napad, fobija od paukova, kao to možda može bude kratko. Eto, možda.
Da. Pa može, kao često je, i onda ti suštinski imaš neki uvid u to koliko to često može da traje. Koliko je tebi različitih koraka. Eto kao, ajde sad, evo sad ću ja biti u sobi sa paukom, onda će taj pauk biti metar bliže, onda ne znam, posle nekog broja seansi ću ja, ono, stavit će mi ga na rukavicu, pa ću onda moći da ga pipnem, pa ću onda moći da ne gledam u njega, da on bude pored mene.
Ali to je kao kad smo mi vodili drugaricu.
A imaš i onu prebavljujuću, samo da te baci u sobu punu paukova, pa...
Dobro, to zvuči kao infarkt. Ali to je kao kad smo mi vodili drugaricu na vakcinaciju, strašno se plašila se vakciniše protiv korone i onda smo mi bukvalno ono cijela ekipa napravili protokol kako da je vodimo na vakcinaciju i kao to je bilo bukvalno to i kao sve je šljakalo i nije nam ali kao zato što znaš otprilike šta da uradiš. Da li je to ona posle generalizovala za svaku vakcinu? Verovatno nije. Ali je u tom konkretnom trenutku to šljakalo i kao
odradili
smo to. Da je
išla da se vakcinisa na svaki 6 mjeseci, onda bi bilo okej. Okay. Da, samo što to reći.
Samo radiš. Nije, mislim. Da, sorry.
Koriste se testimonijali i anegdote, znači to kad vidite da neko kaže meni ova
krema za vene. Tako da, review-vi kao za Airbnb, kao što si rekla.
Da, ne bi ovo nemate... slatko bilo na mom stolu danas.
Da.
Znači kao, nećete naći naučni članak koji kaže ovo radi, naći ćete naučni članak koji kaže ovo je pseudonauka, ako želite da tražite naučni članak.
Ako uopće postoji naučni članak o tome, ako je to vrijedno naučne pažnje.
Pa u smislu, da, ako se neko do sada bavio time, sigurno će se neko baviti u nekom momentu kad to uhvati maha i kao ako krene velika lova da se vrati oko toga. Neko će osjetiti odgovornost da se na to osvrne i u naučnim krugovima, ali kao, retko ko će da ode na Google Scholar i da traži tako nešto.
Tako je.
Tako. Ovaj, ono što ćete naći su review-ovi. Dakle, kao za bilo koji proizvod koji
kako
možete da
kupite. Kako je ovo i tu se onda manipuluše statistikom, je, razumeš? To, ono, to kao samo ljudi koji su završili ovaj program, 89% njih je uspelo da razreši svoj problem u kao dve seance. Pa da, to ti je onaj fazon kao odeš na koncert, ne znam, Pearl Jam-a i pitaš ljudi da li ste, koliko volite Pearl Jam. Mislim, to je taj nivo manipulacije.
Mislim, sa druge strane, za prave psihoterapije, dakle za ljude koji se zaista bave psihoterapijom i to rade na korektan i etičan način, ja iskreno nisam viđala testimonials. Dakle, ja nisam viđala da postoji deo sajta gde su citati zadovoljnih klijenata. Zato što to nije, znači, to nije način da se efikasnost psihoterapije procenjuje pod jedan i oni to znaju.
A drugo, baš, to opet je psihoterapija nešto što ne može da marketinguješ, zato što neko može da dođe i kaže da, 6 mjeseci mi je bio pakao, bilo mi je grozno i onda iz nečega izašlo. Mislim, baš nije ono...
A nije polje za to, mislim.
Da. Nije za prodaju.
Kao. Mada neki ljudi koji imaju, i sad ponovo moram da budem đavolji advokat, neki ljudi koji imaju sve uredno završene škole i edukaciju za psihoterapiju, skliznu i krenu da daju testimonijale svojih klijenata.
Ne, naravno, ali mislim to, kao to je, ali, ja mislim dakle, da to nije etično. Kao
ja isto mislim da nije etično, nisam sigurna, ali kao... Ne, dakle,
možeš da uradiš ako proveriš sa klijentom da li to smeš da objaviš. Ne, to je možda eventualno, ali stvarno...
Ne, trebalo bi da ti ne treba.
Ne,
jel
igrati, da?
Mislim...
Da. Ako nešto kaže da utiče na mozak... To je uvek, proverite, mislim, menja nešto u mozgu i tako dalje. Mislim, mnogi
stvari... Pa to, da ima neki vid neurofizioloških tako objašnjenja je. Koji služi kao neka osovina na koju se onda kaleme svi ostali principi tog pravca. Dakle, zato tako što je. Psihoterapija ne funkcioniše na osnovu
toga. Tako je.
Prosto ne. Tako. I nikada vam nijedan psihoterapeut neće reći da možeš nekome da triggeruješ ono spajkove i ono drop downove u vazopresinu i onda ćeš se udati, mislim. Kao to nije, ono, neće se dogoditi.
I na kraju ono što ja mislim ono kao ono hoću kaži kišobran iznad svega, potpuno preveden engleski termin, jeste da nude jedno rešenje za sve.
Da.
I da je to, znači nuditi jednu stvar, jednu tehniku, jedan način za sve što ti fali.
Pa da, pa sad ti napravi spisak stvari koje te muči. Kako si rekla, i anksioznosti i šijasa.
Polu donjim leđima, da. No. Ali mislim da je u stvari zaključak toga da u stvarnom radu na sebi, u stvarnim promjenama, u stvarnom pomaku ne postoje prečice. A vrlo često pseudopsihoterapija vam nude prečicu. Znači, kogod vam nudi prečicu, postavite pitanje.